jurists un bija pārdomājis visu to mūsu vakardienas, kā es teicu, cilvēcīgi. Es vēlreiz varu atbildēt cilvēcīgi, man Pēter žēl, ne tāpēc, ka viņš sēdas arī to ņems publiski teicis. Arī viņam teica, bet nu, mums ir tomēr kaut kādās likuma ietvaros, vai mēs iziesim ar sausām kājām no šīs puses. Tas ir jautājums, es arī to nevarēju atbildēt štāls, jo kā mēs arī vakar runājām domas sēdē, vai viens sūdz mūs vai otrs mūs sūdz. Trakākais tas noteikti, ka tad ir vasara, ja tā drīkst teikt, pazaudēta, nu tieši ar to darbību. Un tāpēc arī tas lēmuma projekts tapa nu, vakar vakarā, jo tā bija 8.12 pēc štāla sarunas ar Uldi Kristapsonu.
Nē, protams, saprotams ir Pēter, es pilnīgi saprotams, bet nu, tā situācija ir tāda, nu, bet ir Pēters,
jā, jau minējies.
Jā,
nu, jā, un vēl Pēters saka, lai būsim korekti arī 16.12. arī ar Pēteru mēs runājam par šo tēmu, tieši tā. Tā kā, Ralf, jā, tur es tev arī Pēterim, mēs šorīt 5 minūtes ātrāk tikāmies, nav jau tā, ka viņš no trases noņems, viņam ir iespēja startēt un solīt. Ok, sākam ārkārtas domas sēdi 9.00, paldies visiem, kas ir un kas varēja pievienoties, jo paši mēs teicām, mums laika nav, ja mēs gribam, lai viņu uz vasaru var palaist, tad tas viss jātais nu, diezgan strauji. Un par lēmumu atcelšanu 25.02. 21. Pālos novada domas sēdē izskatīja saņemto Cīraus ūdeni, Dzirnavas reģistrācijas tāds un tāds, juridiska adrese tāda un tāda. Iesniegumu, kas saņems 3. Februārī Pālos novada pašvaldībā reģistrēts ar numuru tādu un tādu. Par zemes nomu Kalniela 43 Pālos tās tālaukuma apsaimniekošanas skatu toņa apjaunošanu pārbūs darbiem. Vienlaiks iesniegumā tik lūdzu noteikti diferencēt nomas maksu, kas atšķirtos sezonas laikā un nesezonas laikā uz maksimālo nomas termiņu. 25.02. domas sēdē uzklausot ūdeni Dzirnavas pārstāvu Pēteri, prezentācija par iecerētiem labiekārtošanas apsaimniekošanas darbiem, Kalna 43 tika saņemts vēl viens iesniegums par nekustamā īpašuma Kalna 43 nomu, doma konceptāli vienojās par līguma slēgšanu. Publiskās personas finanšu līdzekļu mans izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. pants publiskai personai uzliek pienākumu liederīgi rīkoties ar finanšu līdzekļiem. Un mantu šī likuma 3. pantu 2. daļa nosaka publiskai personai, kā arī kapitālsabiedrībai, ja rīkojas ar finanšu līdzekļiem mans liederību, tas ir manta atsevinām nododam īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējamu augstāko cenu. Saskaņā ar neatkarīgu vērtētā Interbaltija nomas maksas nekustamam īpašumam Kalna 43 ir noteikti maksas 185,25 eiro bez PVN mēnesī. Pamatojas veikto nomas maksas novērtējumu publisko personu finanšu līdzekļu mans izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto pašvaldību kā rūpīgs saimnieks lēmuma pieņemšanā par līguma būtiskiem nosacījumiem, nomas maksu un iespējamo nomas maksas diferencēšanu, kā arī par nomas maksas diferencēšanas periodiem lēma atlikt uz marta komitejas sēdi. 14.03.21. tika saņemts iesniegums Sija Akmiņkalni un 16.03. Sija Derata iesniegumu par nekustamā īpašumu nomu Kalna 43. Kā plāno izmantošanas mērķi norādot ļoti līdzīgu saturu aktivitātes, Zemes gabals kopā uz tā esošām būvēm iznomošanas gadījumā piemēroja ministra kabineta 18. gada 20. februāra noteikuma 97 publisko personu mans iznomošanas noteikums, kuros ir noteikti kārtība, kādā tiek pieņems lēmums par iznomošanu piešķirtās tiesības slēgt līgumu, tai skaitā noteikuma 12. punkts paredz, ka lēma par nomas objektu nodošanu iznomošanu pieņem iznomātājs, un 23, 24, 25 punktu paredz, ka nomnieks noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē. 25.02. domas sēdē vienojoties par nomas līgumu slēgšanu netika piemērot kabineta noteikumu 18. gada 20. februāra numur 27. Un, ka pašvaldībai saistošu gadījumā, ja nomas objekts atbilst pazīmē zemes gabals kopā ar tā esošām būvēm. Ņemot vērā, ka nekustamam īpašumam Kalna 43 ir pieteikušies vēl divi bez ūdens dzirnavām pašvaldībā jārīko atbilstoši kabineta noteikumiem, izsols papildus tams jāvērtē, vai nomas objektā neietilst publiski lietošanas lietas skatu toņas stāvlaukums, jo likums par pašvaldībām 77. pantā otrā daļā noteica, ka pašvaldības īpašums izmantojums attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāja vajadzību apmierināšanu, gan nododot to publiskā lietošanā ceļielas laukuma parku UTT. gan veidojot iestādes un pašvaldības kapitāla sabiedrības, kas nodrošina iedzīvotāju tiesības un sniedz tam nepieciešamo pakalpojumu. Lemjot par publiskās lietas izmantošanas vai nodošanas, sevišķi lietošanai arī nomai pašvaldībai rīkojas publisko tiesību jopā senāta tāds un tāds spriedums, ja pašvaldība atzīst, ka publiskās lietas nodošana sevišķi izmantošana liederīga, tai saskaņā ar vienlīdzības principiem ir jānodroša, lai vienam būtu vienlīdzīga iespēja pretendēt publiskās lietas nodošanu sevišķai izmantošanai senāta lēmums tāds un tāds. Par Pālos novada domas 25. Marta sēdes lēma protokola 5.31. Paragrāfu apstiprināt nomas tiesības izsoles noteikumu un pieņems lēmums rīkot nomas tiesību izsoli Kalni 43, nodrošināt vienlīdzīgas tiesības iegūt nomas tiesības nekustamā īpašuma nomai visiem ieinteresētiem pretendentiem. Pamatojot tos faktu, 25. Februāra 21. Gadā domas sēdē deputāti vienojās par nomas līgumu slēgšanu, darījumam nepiemērojot vēlreiz atkārtojos kabineta noteikums 97. Publiskās personas mantas iznomašanas noteikumu. Un lēmuma projekts skan atcelt Pālos Nova domas 25. Februāra sēdes lēmuma protokols 4.20.2 paragrāfs. Jautājumi, diskusijas, priekšlikumi. Vita brauc viņai grūtāk, redzu, vai pārējiem ir kas jautājums vai vaicājums.
Esam jau daudz, kas ir izrunāts, jā, krušķērs par to. Es saprotu, ka mums ir nākoši divi klāti pretendenti, un vienkārši mēs startējam to, ka mums ir jādabūna labākais piedāvājums šī brīdī. Nu?
Nu, tā arī ir likumā pēc mans un pašvaldības izšķēdēšanas likuma, kad mums ir.
Nu, mums jādarbojas likumu paklausīgiem.
Nu jā, tur jebkurā gadījumā tur ir tā situācija ir pretrunīga, bet nu, tieši tā jāpakļaujās ar likumam, tur cits nekas neapliek. Nevar reāli neko dzīvot.
Labi, paldies, ja nav jautājumi. Ar klusēšanu tas mans vārds nepatīk, tad apstiprinām, ka šāds ir lēmums.
Ar roku.
Ja? Ar roku? Labi, ar roku. Paldies. Paldies, Vita, brauc uzmanīgi uz saldu. Lai jums spēks veselība un priecīgs lieldienas, un es apsolu, ka es jūs pirmdien atkal traucēšu, bet par labākām lietām visticamākais par daudz dzīvokļu mājas kredītņemšanu. Paldies.
Labi, visiem atā.
Jā.
Paldies, visiem.
Atā.